Uite să agetează atât radio să fiu leit. Кутманду таңыздар менен бүгүн 27-октябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Аламүдүн районундагы Көкжар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин аты коюлганы талкууга түштү.
Мыйзамга тээлелген каалаганышын атын коерсиңдө мыйзамдуулук болобу дейт. Баягы Чумали Атамбаевдин атын бере калабы деп жана салынып бүтө элек жолго өлө эле киши атын берели деп эле.
Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелип кармалган агайыны Азимовдордун үй бүлөсү балдарынын күнөөсү бар деп ишенишпейт. Кыргызстанда балык жана балыктан жасалган азыктарды экспорттоо 10 эсе өстү. Алдыдагы бир саатта мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Төрөкул Жанузаковдун тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова болмокчу.
Саякпай атам тизесине отуруп Манас айтканмын. Мен тизесине отуруп кармалдым олду кемдин. Көк көйгөсүн чертип атканда сакалынан ылдый жаштып деп тагып турган болдум.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Аламүдүн районундагы Көкжар айылындагы бир көчөгө мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин аты коюлганы талкууга түштү. 2010-жылдагы саясий окуялар боюнча айыпталып, бирок соттон акталган генералдын аты көчөгө берилгенин айрым апрелчилер сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин аты Чүй облусундагы Аламүдүн районунун Көкжар конушунда милициялар шарчасындагы көчөгө берилген. Көкжар айыл аймагынын башчысы Эдил Жумалиев өзү аталган кызматка бир жол мурун гана келгенин айтып, ысым мурдагы жетекчинин тушунда айылдык кеңеш аркылуу ыйгарылганын айтты.
Мен Казакстанды карап чыктым, тиги ошол милицейский городок өзлөрүнүн жергиликтүү тургундары, ал жыл массив да, ошолор эми мындай кат түрүндө кайрылыптыр айыл өкмөткө. Кат түрүндө кайрылып ушундай коюп бериле деп, анан 7-8 көчөнүн ошо айыл милицейский городок да, анткени бул аякта сотрудниктер көп экен да, анан ошолор кайрылып ушундай генералдардын аттарын коюп бериле деп бияка кайрылуу болгон экен да, ошондон анан кеңештен каралган экен да. Айылдык кеңеш эми бул элдин иши да,
деди Эмил Жумалиев. Бул кабар социалдык тармактарда талкууга түшүп, айрыкча апрель окуясынын катышуучуларын сынына кабылды. Алар адам өмүрү кыйылган 2010-жылдагы саясий окуянын 10 жылдыгынын алдында ошол кездеги жогорку бийликтеги адамдардын баркталышы туура эмес болду деп жатышат. 7-апрелдеги окуялардын активдүү катышуучусу Эркин Асаналиев 2010-жылдагы кандуу окуяларга Кунгантиевдин чечеси бар деп эсептейт. Асаналиевдин пикиринде эми анын ысымы көчөгө ыйгарылышы апрель окуясынын маанисин жоготот.
Эми ат көчөгө чейин чарып ийгенден кийин эле өзү сатылып калган да. Бул вообще эле негизи эле туура эмес да. Андай болсо анда апрель окуясын, бул апрель окуясы анда ким күнөөлүү анда? Бул кылмыш болбосо анда бекер эле адамдар өлгөн да. Может президент менен жакшы болгон үчүн ушинтип койсо, экөө жетелешип түшкөн сүрөттөр го шайлоонун.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Уулу Автандил Кунгантиевдин айтымында атасынын ысымын ыйгаруу боюнча өздөрү демилге көтөрүшкөн эмес. Ал бул тууралуу интернеттен укканын билдирди.
Аны мен билбейт экен. Жок, ал эми өзүбүз кандай инициатива көтөрөбүз, ушу көчөнү ушундай кылгыла деп, ал туура эмес болот го. А мен кече өзү тиги ошо интернеттен эле окуп, жок, мен эми айтып атпайм, кече өзүм көрүп окуп, эми жолуксам сурап көрөм го.
Саясатчы Бектурасанов Кунгантиевдин аты коомчулукта кайра кайра талкуулана берүүсү генералдын өзүнө деле абийир алып келбейт дейт. Муну анын ысымын даңктоону каалаган демилгечилер, чечим кабыл алган жергиликтүү бийлик эске алышы керек.
Кунгантиев билбесе деле керек, мен деле ошентип ойлойм. Эми бизде кызыктап болот атпайбы, мына өзү атка юуга мен да каршымын, көзү тирүү киши. Менин оюмча ага деле абийир алып келбейт, экинчиден ал киши суранбаса деле керек деп ойлойм мен. Эми бир кишиге көчөнүн аты ал кишиге деле кызык эмес болсо керек. Ойлонуш керек. Экинчиден бул мыйзамга туура келбейт, муну токтотуш керек болчу да, ошол жергиликтүү бийлик өзү деле, болбосо прокуратура деген бар.
Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүктө калтыруу боюнча өкмөттүн алдындагы комиссия жөнүндөгү жободо көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүк калтыруу, алар каза болгондон тартып 5 жыл өткөндөн кийин ишке ашырылат деп жазылып турат. Саясат талдоочу Оролбек Молдалиев Мын ушул мыйзам бузулганын айтууда.
Мыйзам материалдарын калган ишинатын коерсинде мыйзамдуулук болобу деги. Баягы Жумалиев Атамбаевдин атын бере калалы деп жана салынып бүтө элек жолго өлө эле киши атын берели деп деле. Ошондой маселе да бул. Бул баары мыйзамга тууралап туруп иш кылыш керек анал. Ким болот ал? Ким болбосун баары мыйзам менен жасалыш керек.
Милициянын генерал лейтенанты Конгантиевке 2005-жылдын 24-март 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шала акылык менен кылмыш иши козголгон. Анын 2010-жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кызгарып кеткени 2018-жылы ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Иш кайра сотко өткөрүлүп, прокуратура Молдамуса Конгантиевди 6 жылга камап, 100 000 сом айыппул салууну суранган. Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 5 июлда Молдамуса Конгантиевди актаган чечим чыгарган. Буга байланыштуу Айкөл таза коом уюмунун мүчөлөрү нааразы болушуп, 1 май райондук сотунун алдында нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Анткени менен Конгантиев боюнча коомчулуктун пикири бир кылка эмес. Айрымдары экс-министрдин укук коргоо тармагындагы эмгеги сиңгенин белгилеп, 7 апрель боюнча моралдык жактан өз жазасын алды дешсе, кээ бири мурунку президент Куронбек Бакиевдин бийлигинин тушунда мыйзамсыз иштерге аралашкан деп айыптап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелип кармалган агайыны Азимовдордун үй бүлөсү алардын соттук иштерине Кыргызстанда туруп интернет аркылуу гана көз салышууда. Уулдарынын кылмышка катыштыгы бардыгына ишенбеген атасы кайрадан эки өлкөнүн президенттерине кайрылды. Жалал Абад шаарында жашаган Азимовдордун үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Ал балдарды ушунчалык кыйнап, фашисттер кыйнашканда токтор менен уруп, дубинкалар менен уруп, сууларга тапит кылып.
Азимовдордун үй бүлөсү Акрам менен абруусуз жашаганына 2.5 жылдан ашты. Ахлал Азимов менен айыпталып жаткан эки уулунун тең орус жарандыгы кайтарылып алынган соң 2017-жылдын декабрь айында Ахлал Кыргызстанга чыгарылган. Андан бери ал Орусияга иштегени кире албай, балдары менен да сүйлөшө албай келет. Соңку соттук териштирүүлөрдү да интернет аркылуу гана көрүп жатат.
Мен вообще барбай турган кылып койгон. Кирбей эле коюңуз Кыргызстанга, Кыргызстандын жараны болбом, кирбей эле коюңуз. Сиз баары өткөрбөйбүз деп. Ошо интернет аркылуу эле күзөтүп атабыз, окуп атабыз. Ата катышканы биз аялым өзүн жөнөтөйүн десем коркуп атам. Ал жерде да бир подстава кылып баламды, балдарымды, короче, мына апаң ушул жерде жүрөт, бардыгын бойнуңа алып алсаң апаңды антебиз мынтебиз десе ошондагындан да коркуп атам да. Улардын колундан ар түрдүү нерсенин күчү болот экен да. Инсап деген нерсенин өзү жок экен.
Ахлал Азимовдордун айтымында алардын үй бүлөсү каражатын тартыштыгынан улам айыпталып жаткан балдарына жактоочу да жалдап бере алган эмес. Буга чейин Москвадагы тааныштарынан алган насыяларынан да кутула элек.
Ал жерде жараусуз отуруп бул жерге кайтып келип эле эртеси дагы инфаркт болдум, 4-жү жолу инфаркт болдум. Бир эле балабыз тирикчилик кылып атат. Мен иногда ушу эптеп-септеп таксиге чыгып иштеп атам. Тирикчилигден ашпай атат. Акчабыз жок, адвокат жалдай албай койдук. Мурдагы адвокаттарыбыз ушул 10 000 акча сураган да доллардан. Ошо мындай акчалар каякта, төлөгөнгө акчабыз жок, ошону жалдай албай койдук. Биз Кудайдын башка эч кимге уже ишенчам жоголуп калды. Туурасы да бирөө караштырып койгон жок да. Бизди өкмөт өз ушуга бир карап койсо болот эле, ушу айтып койсо болот эле, бизди Кыргызстан жарандарынын жанына алып сүйлөп койсо болмок. Адвокат государственный берилген. Биринчи чоңолума Андреевич Славович деген адвокат берилген.
Айыпталып жаткан Акрам Азимовдун 3 баласы жана аялы тең аты энеси менен чогуу Жалал Абадда жашаса, иниси Абрар Азимовдун кызы менен жубайы төркүнү жакта турат. Үй бүлө акыйкатты издеп кайра өлкө жетекчилерине кайрылууда.
Господин Владимир Владимирович, у наших детей никаких вин нету. Там все вот этот 11 человек, все они невиновные. посадить, судьи, освободите их, пожалуйста. Они невиновные. Просто хорошенько пускай расследуют и там убедятся, что у них никаких вин нету. И он уже президент Узгам Харлиш Марле, Урмату президент из бизи семьяга бир кайрылып койсоңуз, шу балдарыбызды чыгышына жардам берип койсоңуз, биз сизден сурайбыз. Шу 11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнде, эч кимдисинде күнөөсү жок аларды. Аларды просто подстава кылып койду.
Хакыйкат күтүпбүз. Аллахтан сурап отурупбуз. Катта балам 2 баласы мектепке барды.
Hakikat bolushu baari bir qiyin bolup jatat. Baldarımdı ayabay qıynap künönü moyun qaldırışqan. Baarıñardın qabarıñar bar. Çoŋ oğlum Akramdı Oştoğu ooruqanada jatqan jerinen 2017 jıldın 15 aprelinde alıp çıkıp ketişken. 19 aprelde Moskvada ayaldamadan qarmaştı dep video çıkarışqan. Bularды baari körüp turat, birok hiç kim eş nerse ayta albay jatat. Birok biz hakikattan ümitibizdi üzelek biz kütüp jatabız.
Петербургтагы Ленинград аймактык аскердик сотунда соңку турумда теракт уюштурууга айыпталып жаткан Абрур Азимов ФСБнын кызматкерлери аны катуу кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жаздырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке какты. Петербургтун метросундагы жардыруу 2017 жылдын 3 апрелинде болгон. Анда 16 адам каза таап, 100дөн ашык киши жарат алган. Жардырууну Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Акбаржан Жалилев ишке ашырганын Орусиянын укук коргоо органдары билдирип, Борбор Азиядан барган 10 чакты кишини кармашкан. Алардын катарында 29 жана 31 жаштардагы агайыны Азимовтор да бар. Руслан Калматов, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия теле берүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Эми экономика темасына кайрылабыз. 2019 жылдын башынан бери Кыргызстанда балык жана балыктан жасалган азыктарды экспорттоо 10 эсе өстү. Былтыр 9 айда чет өлкөлөргө 145 тонна ошондой товар сатылса, быйыл тиешелүү мезгилде ал көрсөткүч 1,5 миң тоннага жакындады. Бул секерек Кыргызстандын ветеринардык көзөмөлдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ветеринардык системасына шайкеш келтирилиши менен түшүндүрүлүүдө. Башкача айтканда, азыктарын Бишкектен текшерткен Кыргыз балык чарбаларынын сертификаты өнөктөш өлкөлөрдө да таанылып жатат. Натыйжада алар биримдиктин рыногуна эркин сата баштады. Элдик экономикасы түрмөгүнөн Эрнис Нурматов мына ушул темага кайрылат.
Баяныбызды дароо эле чет өлкөгө балык сатып жаткан чарбалардан баштайлы. Аталган тармактагы өндүрүүчүлөрдүн ичинен Чүйдүн Панфилов районунда жайгашкан Тяншан форель фирмасынын мисалы көбүрөөк кызыктуураак. Анткени ачылганына 3 жыл болгон мекеме быйыл биринчи жолу башка мамлекеттердин рыногуна чыкты. Болгондо да алгачкы сатыкта эле алар чама чаркына жараша чоң көрсөткүч менен чыкты. Чарбанын кожоюну Илгиз Шаменовдун сөзүнө кулак төшөйлү.
Быйыл пока 30 тоннага эле экспорттодук да, аз элечи. Анан жаз эме жаңы жылга сукулдаг экспорт болот. Анан основной биздики экспорт 2020 баратып атабыз. Анткени үч улам жылдан жылга улуп да. Потому что баягы экспорт кылыш үчүн 1 жылдык мээнет керек да, 1 жылдан кийин анан экспорт болот. Ошон үчүн былтыр жылдарыбыз уже быйыл уже экспорттоп анан еще внутрь страны кетет да. Эмки жылга даярдап атабыз. Эмки жыл уже көбүрөөк, эмки жылы 150 тонна экспорттойбуз.
Жаңы эле түптөлгөн чарбанын чет элдик рынокко чыгышына 2 фактор себеп болду. Биринчиси фирманын өзүнүн өнүгүшү, экинчиси Евразия экономикалык биримдигинин жаңы мүмкүнчүлүгү. Тагырагы Кыргызстандан ветеринардык текшерүүдөн өткөн балык чарбалардын азык түлүгү аталган биримдикке мүчө мамлекеттерде толук кандуу таанила баштады.
Балык экспорттоого чоң мүмкүнчүлүктөр уже пайда болду. Суроо талап жогору болуп атат именно балыкчы чет өлкөлөрдөн. Анан бизден арзаныраак сатканга караганда багысы кымбат. Европалардан суроп атса, Россиядан суроп атса, ошол жака сатыш керек болуп атат да. Анткени баягы Кыргызстандын экспортко келечеги кең ушул бийим менен балык чарбасы боюнча форель боюнчачы.
Деди Тяншан форель жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Илгиз Шаменов. Расмий маалыматтарга ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында товар өндүрүү, кайра иштетүү жана товарларды сактоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзө ала турган кыргызстандык фирмалардын саны 87 жетти. Башкача айтканда, Кыргызстандын атайын реестрине кирген ушунча фирма аталган уюмдагы өлкөлөргө товарларын ээн эркин экспорттой алышат. Мунун ичинен 20га жакыны балык жана балык азыктарын өндүрүүчү фирмалар болсо, ушул күндө 5 гана фирма реалдуу түрдө экспорт кылып жатат. Алардын ичинде жогоруда белгиленген Тяншан форелден башка Эфтар агрокомплекс, Кемин балыгы, Коңурат Goldfish жана Аквафонд К чарбалары бар. Албетте, булар мурдагы жылдары да экспорт жасашчу, бирок быйыл алардын да көрсөткүчтөрү жогорулады. Эфтар агрокомплекс фирмасынын өкүлү Айдин Жумадилов көрсөткүчтөрүнүн көлөмүн так айтпаганы менен экспорттоодо быйыл аларда жеңилдикти байкаганын билдирди.
Бизде Кыргызстандын балык ала турган өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Ала турган. Ошол мүмкүнчүлүктү тоору биз колдонуп атабыз бүгүнкү күнү сатуу боюнча. Бирде магазиндер, ресторандардын мүмкүнчүлүгү менен реклама менен колдонуп, ошолор аркылуу биз өзүбүздүн продукциябызды сатып атабыз. Анан эми Казакстанга бир сатууларды жүргүздүк, мындан ары да улайлы деп атабыз, Кудай буйруса. Бир отправка.
Деди Жумаделов. Ошентип, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстандын чарбалары 1446 тонна балык жана балык азыктарын экспорттошту. Былтыркы жылдын тиешелүү мезгилинде бул көрсөткүч болгону 145 тонна болсо, жыл аягында 450 тоннага жеткен. Башкача айтканда, 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы 2018 жылдын 9 айына салыштырмалуу 10 эсеге өсүп, ал турга жылдык көрсөткүчтөн да 3 эсе ашып жатат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция бул секириктин негизги себеби катары алдыда белгиленгендей, көзөмөл чарасынын бирдей нормага келтирилиши менен байланыштырууда. Инспекциянын мамлекеттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын баш кадиси Жазира Март кызы буларга токтолду.
Ошо биздин ветеринар системаны эквивалентный деп признавать эткен үчүн дагы объем айга көп болуп болуп атат да. Также биздин экспорт Россия, Кувейттерге да жагы временное снятие бар временных ограничений на экспорт дегенче. Анан ошол Россия менен Кувейтке дагы сырой продукцияларга запрет алынган да, ошолордон дагы.
Деди ветеринардык инспекциянын өкүлү Жазира Марс кызы.
Элдик экономика турусу.
Эгер Кыргызстандагы балык чарбаларынын санын жана алардагы жалпы өндүрүштү ала турган болсок, мунун эсебин так чыгаруу кыйыныраак. Айыл чарба министрлиги өздөрү менен келишим түзгөн юридикалык жактардын гана эсебин алып турса, улуттук статистика комитети ушул мекемеден алынган маалыматтардын негизинде өндүрүштүн акчалай гана эсебин чыгарып турат. Министрликтин жайыт мал жана балык чарба департаментинин аква маданият бөлүмүнүн башчысы Эдил Ниязов буларга токтолду.
Мал чарба жана балык чарба департаменти өзүнүн жобосунун негизинде келишим түзүп туруп, ижарага колдонгонго көлмөлөрдү берет. Бизде бүгүнкү күндө 120 чарба менен келишим түзгөнбүз да. Ошол 120 чарба бизге маалымат берет. Эми мындай кызык нерсе бар да, уякта дагычы. Биз менен келишим түзгөн эле чарбалар бизге маалымат берет. Жана жеке менчик чарбалар бар, айыл өкмөт менен муниципалдык жанагы жергиликтүү бийликтер менен келишим түзгөн чарбалар дагы бар, алар бизге ал маалыматты бербейт. Ошон үчүн бизде могу көрсөткүчтөр төмөн болуп атат да.
Ошентсе да Эдил Ниязов акыркы жылдардагы өндүрүштүн өздөрүнө катталган эсебин айтып берди.
2013 жылы 675 тонна 363 килограмм экен. 14 жылы 829 тонна. 15 жылы 1100 тонна экен. 2016 2019 тонна. 17 2138 тонна. Эми байкасаңыз 13 менен 17 ортосунда канча 675 бияктан 2138 болот да. Мында өз иши бар да, 18 бар, 2577 дедим, анан тиги бунуку 1600 тонна. 2018 жылы бизге берилген маалымат боюнча 2577 тонна балык өндүрүлгөн. 2019 жылдын 8 айдын маалыматын бере алам сизгечи. 1675 тонна.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жерден биз сөзүбүздү аймактардагы балык чарбалары тууралуу улантканы турабыз. Балык чарбасы эң көп өнүккөн аймактардын бир катары саналган Ыс Көл облусундагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
Мына бул радужный форель 3 килограммга чейин жетет да. Эми мындан биринчиден товарный ийлик жакшы, нарезкаларда жакшы болот экен да, сонун болот экен.
Самарбек Жаманкараев Түп районунун Күрмөнтү айылынын көл жээгинде балык чарбасын түптөгөн. Советтер Союз учурунда бул жерде сига лудого балыгынын чабактарын көлгө кое берүүчү жер кийин иштебей калган. 5 гектарга жакын жерди менчикке чыгарып алган ишкердин азыр 7 көлмөсү бар. Анын жарымында форель өстүрүлөт.
2014 жылдан баштап активдүү иштей баштадык. Алгач балыктын чабактарын тоң балык чарба заводунан алып келип салганбыз да. Андан кийин атайын буйрутма менен Даниядан алып келе баштадык. 2018 жылы 30 тоннадан ашык балык өндүрдүк. Эми быйыл андан да көп болот го деп үмүттөнүп турабыз.
Ишкер чыгымдарды азайтып, чарбаны өнүктүрүү аракетин көрүп, инкубациялык цех ачкан. Чарбаны түптөөгө, тийиштүү жабдыктар менен камсыздоого Самарбек Жаманкараев 200 миң доллар каражат сарптаганын белгиледи.
Акыркы 3 жылдан бери биз балыкты өзүбүздүн цехте инкубация кылып жатабыз. Биринчи Россиядан алып келип салганбыз, кийинки жылы Даниядан алып келдик. Даниядан келген балык жакшы экен да, негизи биздин климаттык шартка да ыңгайлуу, анан жоготуулар да аз болот экен. Мисалга 100 миң икраны 3 миң долларга сатып алсак, анын баары эле жашап кетпейт экен. Баладай кылып багыш керек экен, муну өзгөчө бир камкорлук керек экен, өзүңөр жакшы билесиздер. Тоюк да кымбат келет, 1 килограмму 150 сомго чейин барат.
Быйыл ишкер 50 тоннадан ашык балык өстүрөм деп турган кези, бирок негизги көйгөй өндүрүлгөн продукцияны жакшы баада сатуу. Кыргызстандын базарында бул балыкты сатуу кыйла оор, себеби баасы жергиликтүүлөрдүн капчыгына туура келбейт.
Эми азыр россиялыктар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар биздин балыкты алууга кызыктар болсо, ал жакка алып барабыз. Эгер дайым ала турган кардарым болсо, эч коркпостон эле балык өстүрө берет элек. Бирок бул оор болгондуктан көп өндүрүүндө дагы көп баягы количестводон өндүргөндөн дагы кооптонуп турабыз.
Ысык Көл жана Нарын аймактары аралык балык чарба департаментинин өкүлү Бактыбек Асановдун айтымында чындыгында жасалма көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты сатуу кыйынчылык жаратып келет. Себеби чакан балык чарбалары ошол эле россиялык кардар сураган чоң объемду бере албай жатат. Маселени чечүү үчүн жеке балык чарбалары биригип кооператив сыяктуу иш алып барса деген оюн кошумчалады. Ал эми Ысык Көлдүн тургундары канчалык деңгээлде көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты алууга мүмкүнчүлүгү бар жана сапатына кандай баа беришерин Азаттыкка мындай деп билдиришти.
Бүгүн балыктарын деле жебейбиз, алар кымбат да. Жанагы браконьерлер барго, кармап, ошолор анда мында сатып калганда ошолордун арзаныраак болсо кээде алып жеп калабыз. А так мындай көп деле жебейбиз эми балыктарды деле.
Негизи алып берем, балдарыма негизи полезный болгонуна байланыштуу жолдошум көбүрөөк эле алып бер деп айтат. Анан көбүнчө привознойлорду магазинден алганга туура келет.
Мындай албайсыңбы?
Жок, мындай алганга көбүнчө эми алганда анда эле повезло болбосо так мындай ала албайбыз.
Эмнеге албайсыңар?
Ал негизи алып келгени көбүрөөк кымбатыраак болуп калат да, ошол себептен привознойлорду алганга туура келет магазиндерден.
Пруттун балыктары кымбат да, жанакы браконьерлер алып келген балыктан эле алып жейбиз. Негизи күндө деле балык жебейбиз да, кээде эле.
Азыркы тапта Ысык Көл облусунун аймагында 50 ашык жеке балык чарбасы бар. Алардын көбү өндүрүлгөн балыкты облустагы базарларда жана Бишкек шаарында саттыкка чыгарып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстанга сырттан ташылып келген балык жана балык азыктарынын эсеби да азыр так эмес. Анткени Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин ал боюнча так маалымат болуп турса, биримдикке киргенден кийин үчүнчү өлкөлөрдөн гана кирген азыктар эсептелип калган. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу уктуңуз. Берүүнү менен Эрнист Нурматов жана кесиптешим Кундуз Сырдыбаева экөөбүз чогуу даярдадык. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Төрөкулжан Узаков түрк калктарынын ортак мамлекетин түзүү идеясын жактырып, ошону ишке ашыруу аракетинде 28 жашында душмандарынын колунан курман болгон. Совет бийлиги келгенге чейин саясий иштерге активдүү катышып, Орусиянын мамлекеттик думасына талапкерлигин койгон. 16-жылы Кытайга качкан кыргыздарды жерине кайтаруу, жайгаштыруу иштерин уюштурууга катышкан. Түркстан АССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрага орун басары бүтүндөй бир чөлкөмдүн келечегин аныктачу тарыхый иштерге катышкан. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Төрөкулжан Узаков тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Төрөкулжан Узаков эл бийлеген Манаптын уулу, кыргыздын дагы бир азаматы Абдыкерим Сыдыков менен туугандык жайы бар. Эртелеп билим алып, жаш кезинен саясий иштерге аралашкан улуу инсан болгон. 1893 жылы Таластын Талдыбулак айылында төрөлгөн. Айылында сабатын ачып, орус мектептен окуп, 1904 жылы Меркедеги орус түзөм мектебине келип кирген. Атасы анын Чолпонкул болуштун Абжалбегиндей билимдүү бала болушун каалаган. Меркедеги орус түзөм мектебинде 5 жыл билим алып, 1909 жылы окуусун улантыш үчүн Ташкентке келген. Ташкентте мугалимдик кылып жүргөнүн угуп калган ошол кездеги Түркстан генерал-губернатору Самсонов аны өзүнө жардамчы тилмеч кылып алган. Чөлкөм башкаруучусу Меркедеги орус түзөм мектебинде болуп, ал жердеги мыкты окуучулар арасынан Төрөкулжан Узаковду жактырып, өзүнө кызматка чакырган экен. Айтса, 1902 жылга карата Түркстан чөлкөмүндө 90 жакын орус түзөм мектептери ачылып, ал жерде жергиликтүү калк өкүлдөрүнөн да балдары окуп, сабаттуу адамдар аз-аздан арбый баштаган. Ташкенттеги генерал-губернатордун кеңсесинде иштеген жалгыз кыргыз 1912 жылы Орусия мамлекеттик думасына талапкерлигин койгон. Жашы 20 жете элек, билимдүү, орус тилинде эркин сүйлөп жазылган, 3 жылдан бери чөлкөм башкаруучунун жардамчысы болуп иштеген жаш уландын максат мүдөөсү айланасына ийгиликтүү жаштарды топтоо болчу. Анын купулуна толгон тың жаштардын бири Меркедеги мектепте чогуу окуган Турар Рыскулов эле. Ташкенттеги көпчүлүктүн сынына тартынбай чыккан жаш жигит ал ирет орус парламентине өкүл болуп шайланбай калган. Бирок ийгиликтүү кыргыз шаардагы саясий элитанын баамын илинип, алдыдагы саясий ишине жол ачылган. Ал кездеги бийлик тизгинине илинип калган жергиликтүү калк өкүлдөрүн толгонткон суроо Орусиядан келген мужиктер менен жергиликтүү калктын ортосундагы жер талаш, андан чыккан нааразылыктар болчу. Орус бийлиги ичкериден келген дыйкандарга суулуу, дыйканчылыкка ыңгайлуу, отун суусу кенен жерлерди берип, жергиликтүү эл тоо тарапка сүрүлүп, апачык эле опузалоолор күчөй баштаган. Маселен, Пржевал уезиндеги айдоо жерлердин 60% келген орустарга берилген. Ушундай эле жагдай Кыргызстандын түштүгүндөгү Көк Арт, Куршап, Пишпек, Олой Ата, Чымкент, Токмок жана башка жерлерде да түзүлүп, жергиликтүү элдин нааразылыгы күчөп кеткен. Аймактагы калктын 94% түзгөн жергиликтүү калк айдоо жерлердин 42% гана ээ болушкан. 1916 жылы Түркстан чөлкөмүндөгү жергиликтүү элдин аскердик жумуштарга алуу тууралуу орус падышасынын жарлыгына каршы чыккан калктарды тынчытуу, баш ийбегендерин кырып жок кылууга ичкериден жазылоочу аскер чакыртылып, жагдай оорлошуп калган. Генерал-губернатор Төрөкулжан Узаковду нааразы болгон кыргыз казактарды ийге келтирүүгө, ак патша кыралына каршы чыкпоого үндөөгө жиберет. Сарөзөнчүйдө толкуган эл генерал-губернатордун жардамчысын укпай, каршылык күчөп кеткен жакта Төрөкулжан Узаков чоң атасы Медет датканын каза болгонун угуп, Таласка келүүгө мажбур болот. Төрөкул сөз өткөн жердин баарына орус падышалыгына каршы чыкпоону, үлкөн империя аз элди кырып коюшун эскертип, колунан келген аракетин жасайт. Тарыхчы окумуштуу Кушбек Үсүнбаевдин расташынча, 1916 жылкы апаатта түндүк кыргыздардын 119 миң адамы же алар 41% азайган. 1917 жылдын ноябрында Кокондо мусулмандардын 4-чү курултайы чакыртылып, анда Кокон автономиясы жарыяланган. Кокон бийлигин Ташкент шаар кеңеши тааныбай, ал арада чөлкөмдө кош бийлиги өкүм сүрүп калган. Орто Азияны колдон чыгаргысы келбеген большевиктер бийлиги Кокон автономиясына кол салып, 30 өкмөт мүчөсүн камакка алып, Кокон ордосун өрттөп жиберишкен. Ортодон чыга калган утурумдук бийлик жок кылынгандан кийин бийлик толугу менен Ташкенттеги Түркстан автономиясына өтүп, Олой Атадагы жаңы бийлик жетекчилеринин Турар Рыскулов, Төрөкулжан Узаков менен биргеликте Кытайга качкан кыргыздарды жерине кайтаруу, аларды жайгаштыруу аракетине киришкен. Качкындарды жерине кайтарганда аларды өз жеринде жайгаштыруу милдети турган. Төрөкулжан Захов кыргыздарга өз жерин кайтарып берүү боюнча атайын комиссия түзүүнү сунуш кылган. 1920-жылы большевиктер жетекчилиги Түркістан крайлык мусулмандар бюросунун качкындарды кайтаруу жайгаштыруу жаатындагы ишин жактырып Түркістан борбордук аткаруу комитетинин төрагалыгына Турар Рыскуловду, орун басарлыгына Төрөкул Жанзаковду шайлаган. Жаңы бийликтин жергиликтүү элдин кызыгуусун арттырган үлкөн иш чарасы 1916-жылга чейин жергиликтүү элден күч менен бийликтин уруксаты менен тартылып алынган жерлерди ээсине кайтаруу болчу. Жеринен куулуп мусапырчылыктын азабын тарткандарга мурдагы жери кайтарылып, ал жерлерге отурукташ үчүн курулуш каржылык жагынан көмөк көрсөтүү маселеси чечилген. Жаңы бийликтин тапшырмасы боюнча бул маселени чечүү Төрөкул Жанзаковго тапшырылган. Жергиликтүү элге өз жерин кайтаруу ачык тымызын тоскоолдуктарга кабылып, ага каршы чыккандар комиссиянын ишине жолтоо кылгандар көп болду. Бул Төрөкул Жанзаков үчүн өзгөчө маанилүү маселе болчу. Түркістан генерал-губернаторунун жардамчысы тилмечи болуп иштеген кезинде келгендерге кыргыздардын жерин тартып алып, жергиликтүү калкты тоо жакалай көчүүгө аргасыз кылгандарды, кийин 1916-жылы Кытайга качкандарды кайтарбай кайтып келгендер болсо, аларды бийик тоолуу Нарын аймагында гана жашоого мажбур кылуу саясатын ал жакшы билчү. Анын үстүнө колониялык бийликтин келгендердин жергиликтүү элге карата жасаган аеосуз мамилесин өзү көрүп, колунан келишинче зордук зомбулуктун мизин кайтарууга аракет кылчу. Башынан опсуз оор азап тозокторду кечирип, кыргындан калган кыргыздарды өз жерине жайгаштырууну айрым бузукулар Жанзаков кыргыздарды куралдуу көтөрүлүшкө даярдап жатат деп ушак таратышып айып коюшкан. Төрөкул Жанзаков жетектеген комиссиянын ишине ичи чыкпагандардын башында Дмитрий Фурманов турчу. Ташкентте комиссиянын иши тууралуу туура эмес маалыматтарды Түрк борбордук аткаруу комитетинин жетекчилигине Зиновьев жеткирчү. Дмитрий Фурманов кийин «Козголоң» деген романында Төрөкул Жанзаковдун ишин атайлап урмалап, аны каралап жазган. Шовинисттик маанайдагы совет жазуучусу Төрөкул Жанзаковдун жасаган иштерин жактырчу эмес. Жазуучунун совет заманында окуу китептеринен түшпөгөн «Козголоң» романында кыргыздарга өз жерин кайтарып берүү маселеси тууралуу момундай кеп болот.
Областтын бүткүл калкынын 70%, мындайча айтканда миллиондон ашуун кишини түзгөн жергиликтүү улуттар, көбүнөсү кыргыздар жер айдаша алабы же жокпу? Жок, эч качан айдашкан эмес, ага ыңгайлашкан эмес, анын үстүнө билишпейт, алардын курал шаймандары да жок, алар мал менен оокат кылып жүргөндөр. Баардан мурда могул фактыны көз алдыңарга тоткула. Кыргыз эгин эккен эл эмес, али да болсо мал чарбачылыгын кесип кылууда.
Ушак улайлы чарымада дагы бир маселенин башы кылтыйып чыга келет.
Дагы 10 жылдарча күтө турганда балким Кытайдан кайта турган эч ким болбой калат беле. 50,000 деген көчмөндүү элдин кошунун журтунан күңгүрөнгөн куруу мүрзөлөрдү жана Кытайдын ээн талааларындагы жалгыз аяк бардык жолдордон ач карышкырлар мүлжүгөн куу сөөктөрдү гана табар белек.
Түркістан аскер кеңешинин Жетисуудагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дмитрий Фурманов кабыл алынган чечим токтомдордун аткарылышына көзөмөл кылуусу керек эле. Бирок анын орусчул шовинисттиги кыйын жагдайга кабылган жергиликтүү элдин абалын түшүнүүгө тоскоолдук кылып, жасалып жаткан иштерди жактырбастыгын чыгармасында ачык эле жазып койгон. Качкындар маселесин ыкчам чечип, оор абалга кабылган жергиликтүү элдин абалын жакшыртуунун ордуна жоротон түшкөн чечим буйруктардын аткарылышына тоскоолдук кылган учурлар кездешерин Жетисуу облустук революциялык комитет да белгилеп, жагдайды оңдоого багытталган бир топ иш чараларды аныктаган. Төрөкул Жанзаковдун аракети менен жасалып жаткан иштерге кандай да болсо каршылык кылуу аргасын издеген Фурманов романында дагы бир саясий айыпты алдыга жайган.
Төрөкул Жанзаков деп айтышты. Кыргыздын Солтоо уруусунан чыккан, ал көрүнүктүү манаптардын бири. Анын атасынын ушул убакытта да малы көп. Төрөкул манаптар менен каталышып, кат беришип турат. Кишичилигин алганда ал өтө жагымсыз, күнүчүл, ачуулуу, чыр чатактуу жана кыжынчыл иши. Аябаган шовинист. Анын кылган ар түрдүү күнөөлөрү бар. Бирок ал жоопкерчиликтен эптеп амалын таап, буйтактап кутулуп кетти. Азыр качып келген кыргыздарга жардам көрсөтүп, ал бул жерде бардык нерсе анын өзүнүн керт башынын ырайымдуу эрки менен болуп жатат дегендей түшүнүктү берет.
Дмитрий Фурманов Төрөкул Жанзаковдун ишин жаңылыш кылмыштуу иш катары эсептеген. Чапаевдин отрядында саясий өкүл болуп, кийин Фрунзе жетектеген Түркстан фронтуна ишке которулган Фурманов колунан келишинче Турар Рызкулов менен Төрөкул Жанзаковду жамандап, аны кызыл аскердер козголоңунун чыгышынын себепкери дегенге чейин барган. Анын жогору жакка жөнөткөн билдирүүлөрү кыргыздын эң билимдүү калкынын камын ойлогон азаматтын кандай да болсо жаманатты кылып, аны саясий аренадан алып түшүүнү көздөгөн. А бирок андай тымызын каршылыктарга карабай Төрөкул Жанзаков Кытайдан арып ачып кайтып келген улутташтарын сактап калууда колдон келген аракетин жасаган. 1920-жылы Төрөкул Жанзаков Турар Рыскулов экөтөң борбордук аткаруу комитетиндеги кызматынан кетишип, жумушсуз жүрүшкөн кезинде Бакудагы чыгыш элдеринин биринчи курултайына катышып, ал жерде Төрөкул Жанзаков сөз сүйлөгөн. Ал жыйында ар бир улут өз тагдырын өзү аныктоо укугуна ээ экендиги, жаңыдан куралып жаткан союздук курамдан чыга алышары ырасталган. Бакудагы жыйын башаламан өткөнүнө ичи чыкпаган Төрөкул Жанзаков Ташкентке келип, ошол жыйынга катышып келген Түркстандык 40 өкүлдүн кеңешмесине кирген. Кеңешме катышуучулары Совет өкмөтүнүн жасап жаткан иштерине каршы экенин, аларды большевиктердин саясаты канааттандырбасын ачык айтышкан. Аны менен эле Тимбол Боял басмачылар катарына кошулуп, мурдагы эле патшалык колониялык бийликтин саясатын улантып жаткан большевиктердин жергиликтүү шарт жагдайга көңүл бурбай жогорудан түшкөн буйрук жарлыктарды аткарууга жергиликтүү бийликти мажбурлаганы жаккан эмес. 1921-жылы Төрөкул Жанзаков жакын досу Заки Валиди менен биргеликте Түркстандын улуттук биримдиги союзун түзүп, анын программасын иштеп чыгууга киришкен. Ал документ кийин Самаркандда өткөн 6-нчы конгрессте кабыл алынып, Совет бийлигине көз каранды эмес эркин Түркстан мамлекетин куруу аракетине киришкен. Төрөкул Жанзаков 1921-жылдын аягында басмачыларга каршы жүргүзүлгөн аскердик операцияда курман болуп, кийинки жылы Түркстан борбордук аткаруу комитети тарабынан ал толук акталган. Төрөкул Жанзаков тууралуу материалды даярдоодо Кушубек Качыбековдун Төрөкул Жанзаков Түркстан жаңырыгы Бишкек 2019-жылкы китеби пайдаланды. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан кыргыздын белгилүү коомдук саясий ишмери Төрөкул Жанзаков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу эми назарыңыздарда сергек жашоо түрмөгү. Дартты аныктуу же диагностика боюнча Кыргызстанда нааразы болгон бейтаптар арбып жатат. Буга эмне себеп? Эмесе бул суроого жоопту кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева издеп көрдү.
Кыргызстандагы ооруканалар менен лабораториялар дартты аныктоочу жабдуулары эски, туура эмес диагноз коет деген сөздөр көп айтылып келет. Ушундан улам бейтаптар кээде бир нече жеке менчик лабораторияларга кайрылышып, оорусунун эмне экенин биле албай жүргөн учурлар көп. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдөгү дартты аныктоо боюнча проблемалар тууралуу сөз кылабыз. Лондондагы патшалык коллеждин окумуштуулары Лондон, Бирмингем, Бристол, Ливерпуль, Манчестер, Ноттингем, Оксфорд, Саутгемптон шаарларынын абасын текшерип, булганыч абадан улам бул аймактарда жүрөк, кан тамыр, инсульт оорулары, астма дарты күчөп жатканын аныкташты. Күнүнө 124 адам булганган абанын айынан жүрөк талмасына учураганы эсептелди. Англиянын саламаттык сактоо кызматынын жетекчиси Саймон Стивенс өлкөдөгү бул кырдаалды өзгөчө учур катары сыпаттады. Бул эсептөө кардиологиялык жактан ооруган адамдарга тез жардам кызматын чакыруунун негизинде жасалган. Булганыч аба Европада жылына 500 000 адамды эрте өлүмгө алып барып жатканын BBC жазат. Ошондой эле Австралиянын дарыгерлер биримдеги климаттык өзгөрүүлөр адам организмине эле терс таасир этип чектелбей, психологиясында бузууда деген тыянак чыгарышты. 21-чи кылымдагы киши психологиясындагы кыйынчылыктар акыл саламаттыгы гирабанын айынан бузулуп жатат дешет илимпоздор. Ошондой эле климаттык өзгөрүүлөрдөн улам миллиондогон адамдар жер которуп жашоого мажбур. Австралиянын алыскы айылдарында калгандардын арасында оор депрессиянын айынан өзүн өзү өлтүргөндөр да арып жатат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү табигый кырсыктар акыл ооруларына себеп болгон башкы факторго айланды. Австралия доктурлары азырынча климаттык олку-солку акыбалдын адамдын акыл эсине тикелей таасирин толук кандуу изилдеп бүтө элек. Сидней, Мельбурн, Хобарт сыяктуу ири калаалардын дарыгерлери абанын температурасы кескин өзгөргөн маалда депрессия менен жабыркагандар жана суицид кылгандар көбөйөрүн бир топ жылдык байкоодон кийин аныкташкан. Батыш Сидней университетинин лимфоздору сагыз адам организминде канча убакытка чейин калат деген суроого жооп издешти. Бул жол менен 6000 жылдай мурда адам карагайдын чайырын сагыз катары колдонуп, ооздун гигиенасы үчүн чайначу. Адамдын бардык цивилизациясында сагыз болуп келген, бирок аны көп өлчөмдө чайнап, жутуп алуу ичеги карын системасы үчүн кооптуу. Бир ирет жутулган сагыз организмине заң аркылуу кайра чыгып кетиши мүмкүн деп белгилейт дарыгерлер. Азаттык радиосун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанда ооруканаларда дартты аныктоо барган сайын татаалдашып бара жатат. Жекеменчик лабораториялар, бетапканалар көбөйгөн сайын бетаптарда коюлган диагноздордун аныктыгына байланыштуу бир топ суроолор жаралууда. Айрыкча онкологиялык ооруларды так диагноз менен аныктоо бир топ каражат менен убакытты талап кылып жатат. Бишкектин тургуну Гүлбаранын жакыны сокур ичеги менен ооруп, бирок алгач кайрылган дарыгер туура эмес диагноз койгондон улам оорусу күчөп реанимацияга түшүп калган.
Ичи ооруп аябай кыйналгандан шаарда өзүн гинеколог, уролог, УЗИст деп тааныштырып жүргөн белгилүү бир врачка барып көрүнгөн. Ашказанына суук тийди деп диагноз коюп туруп, өзү сетевой маркетинг менен алектенет экен. Жаң баттарды жазып берип туруп, ушуну бир жума ичсең анан кийин айыгасың депчи. Ал барып ошол баттарды ичип жатып өрүптүр. Көрсө ал аппендицит болгон экен, сокур ичеги болгон экен, ансы жарылып кетип реанимацияга оор абалында түшкөн да. Ошол врач менен аябай ызы чуу болушуп сотко бермей болуп атышкан. Кийин эмне болду, сотко бербей калышты.
Кан шаарынын тургуну Айпернин 5 жаштагы уулу мындан 3 жыл мурда катуу ооруп, шаардагы ооруканалардын биринде бөйрөгү жарабай калды. Тез арада операция жолу менен алып салыш керек деген тыянак чыгарышкан. Айласы кеткен эне Бишкектеги бир нече лабораторияга барып, бирдей тыянакты уккан соң, тоокелчиликти өз мойнуна алып, операциядан баш тарткан. Уулунун дартын аныктоодогу калпыстыкты ал бизге мындайча айтып берди.
2-3 жерге УЗИ өткөргөнбүз, андан тышкары бүт МРТ баарын өтүп, ошонун баарын частный клиника аларда деле өтсөк деле бөйрөгү оорубу ушу алып салыш керек деген туура эмес диагноздорду коюп беришкен. Анын негизинде операция менен кичинекей баламдын бөйрөгүн алып сала жаздашкан. Бирок мен анын экинчи этаждан үйүмөн экинчи этаждан түшүп келатып кулап түшкөнүн угуп, жөн эле ал деген ушип экенин, то есть жөн эле тийип кетип катуу жерге ошодон ооруп калганына өзүм таянак чыгарып, аларга ишенбей бир айдай күтүп туруп, анан кийин диагностика түшүрсөм баары таза чыкты.
Кыргызстандагы бетаптардын дартын аныктоо проблемасына саламаттык секторунда иштегендер өзүлөрү да дуушар болушууда. Бул тармакта кесипкөй адистердин жоктугу, жабдуулардын эскилиги жана мамлекет тарабынан көзөмөлдүн аздыгы абалды курчутуп жатканын эксперттер айтышат. Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева жакында эле өзү да кан диабети менен ооруган кызынын дарылануусун аныктай турган кандагы гликогемоглобиндин өлчөмүн аныктоочу анализдерин так чыгара албай 3 менчик лабораторияга кайрылып, 3 башка жыйынтыкты алган. Кыргызстандагы бетаптардын дартын аныктоодогу башаламандык өлкө атуулдарынын саламаттыгы үчүн өтө кооптуу экенин Жумабаева эскертет.
На сегодняшний день Кыргызстан наводнен диагностическим оборудованием. Конечно, сейчас очень много.
Азыркы тапта Кыргызстанда диагностикалык жабдуулардын түмөн түрү бар. Жеке менчик оорукана, дарылоочу жайлар көп эле ачылып жатат. Ал жакка анализ ала турган жабдууларды ким, кантип, кайсы стандартка ылайык алып келип жатканы белгисиз. Балким алар саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылар менен камсыздоо департаментинен каттоодон өтүп жаткандыр. Бирок бейтап катары анализдердин жыйынтыгы тыгын карасаңыз абдан эле коркунучтуу. Кыргызстанда дени сак киши калбай калгандай, баары эле рак же диабет сыяктуу коркунучтуу оору менен жабыркайт деп салышат. Биздин диагностика сөзсүз түрдө адамдар дарыланышы керек, анан калса абдан олуттуу оорулардан дарыланбаса болбойт деген жыйынтык берип жатат. Жакында эле кызым экөөбүз да ушундай көйгөйгө учурадык. Анын канын текшертүүгө 3 лабораторияга барууга туура келди. Себеби мурда кан тапшырып жүргөн жай бизге улам эле бирдей жыйынтык чыгарып туруп алды. Барган жерибиздин баары бизге туура эмес анализдерди беришти. Дарыланууга бул тикелей таасир этерин алар билбейт окшойт.
Дартты аныктоодо эң көп жабыр тарткандар азыркы тапта онкологиялык бетаптар болууда. Кыргызстанда жылына 5000 ашуун киште рак диагнозу аныкталса, алардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза таап жатат. Буга алардын дарыгерге кеч кайрылуусу, дартын аныктай албай алуу себеп экенин белгилешет адистер. Улуттук онкологиялык борборго өлкөнүн чар тарабынан миңдеген адамдар күн сайын барышып, аты жаман оорунун диагнозун тактоонун айласы менен жүрүшөт. Бирок бул жайдын директору Эрнист Тилеков өсмө оорусун эрте аныктоону аймактардагы жергиликтүү оорукана, бейтапканадагы адистер деле ишке ашырмак деген ойдо.
Мындай жалпы эле Кыргызстанды алып карагандай, онкологияга деле биринчи жолу жанагы шишик дартын аныктоо үчүн бир өзгөчө бир башка бир мындай бир жогорку деңгээлдеги техниканын деле кереги жок. Ушул ооруда ушундай оору болушу мүмкүн деш үчүн ошо жер жерлерде эле муну аныктаса болот. Азыр бизде адамдар да башкача болуп калбады. Мисалы өздөрүнө өздөрү тиги жанагы компьютерный томограф же болбосо МРТ'ны өздөрү жасашат. Баш ооруса деле чуркап барып өздөрүн назначение барып калбады. Анан баягы частный структурада эле көп нерсени карабай жасай беришет да. Чындап келгенде жер жерлерде ар бир райондун борборундачы жок дегенде минимум жана УЗИ деген бар. Андан чыккан гастроскоп деген бар. Врач деген бар. Ошого кайрылып эми баягы клинический диагноз койгонго уже үйрөнүш керек да. Илгери тиги жер заманда эчтеке аппарат жокто, баарын эле сурап, билип, кармалап анан диагноз коюшчу да. Мен эми элди артка сүйрөгүм келбейт, астыга жылышыбыз керек. Бирок ошо врачтын кабылдамасында болсо, ошо көйгөйүн айтса, мындай бир сыйра көрүнсө, хотя бы бир 30-35% ушу диагноз коюлат.
Чет өлкөдө иштеп келген кыргызстандык адистер, Кыргызстанда жогорку сапаттагы лабораториялар, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография жабдуулары болгону менен залалдуу шишик сыяктуу оор дартты гистологиялык негизде анализ деген бейтаптан алынган кан же дагы башка ткандарды толук кандуу изилдөө жогорку деңгээлде болбой жатканын айтышууда. Стамбулдагы ооруканаларда 10 жылдан ашуун дарыгер болуп иштеген Руслан Шаршыбаев иммуногистохимиялык лабораториялардын эскилигинен улам Кыргызстандагы оор дарттарды аныктоо өтө эле кыйын экенин белгилейт. Бирок заманбап иммуногистохимиялык жабдууларды алып келүүгө менчик сектордун күчү жетпейт. Буга сөзсүз түрдө мамлекет көмөк көрсөтүшү керек дейт адис. Шаршыбаев ошондой эле патологоанатомиялык багыттагы дарыгерлердин аздыгы дартты аныктоону татаалдаштырып жатканын кошумчалады.
Биздин лучевая диагностика жана МРТ, КТ жагынан аппаратура жакшы эле. 1.5 Теслалык томографиялар бар. Көп эле нерсе жазалат. Биздин гистология жагынан кичине артта калып калганбыз, анткени заманбап гистологияга жаңы аппаратура керек. Анан частный клиникалар аны өтө көп акча керек. Ошондуктан мамлекеттин поддержкасы болсо, ал тармакта өнүкмөк. Врачтар да колунан келишинче туура диагноз койгонго аракеттенип атышат. Мисалы Стамбулда патологический лаборатория деген мисалы куруш үчүн өтө көп акча кетет. Азыр жаңы иммуногистохимиялык боектор болот, атайын препараттар болот. Анан Кыргызстанда тилекке каршы мурунку эле кичине артта калып калганбыз, мурунку методдор менен боешот. Биздин врачтардын көбү эле хирург болгусу келет, патологоанатом болгусу келген врачтар өтө аз. Ошол тармактын да өнүкпөгөнү ошондон деп ойлойм. Анткени мисалы патологоанатомдор көбөйсө, ичинден да конкуренция болуп жакшы врачтар чыкса, биздин да диагностика өнүгөт эле деп ойлойм.
Өлкөдөгү дартты аныктоодогу проблемалар коомчулукта улам козголуп, ал тургай парламент, өкмөттө да талкууланып келет. Бирок азырынча бул тармакты иретке салып, бейтаптардын оорусун так көмөнсүз аныктоонун бирдиктүү жолу табыла элек. Айрыкча элеттеги ооруган адамдар баш калаадагы кымбат лабораторияларга келип, менчик жайлардын эшигин кагууга аргасыз. Кайсы жерден туура диагноз алууга мүмкүн деген биздин түрмөктүн суроосуна тилекке каршы адистерден биз азырынча так жооп ала албадык. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым, оорубаңыз.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар, кезек Сыябан маекте. Быйыл кыргыз сахнасындагы акыркы магикандардын бири кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова 80 жашка чыкты. Ал өмүрүнүн 65 жылын сахнага арнады. Сейдахматова актриса, аял актриса, эне актриса, шакирт жана актриса устат катары Бурулкан Турдубек кызы менен ой бөлүштү.
Сиз өзүңүз кандай эне болдуңуз? Кандай аял болдуңуз?
Ушул татаал да. Ушул татаал. Мен кичине өзүмдү үй бүлөмүн алдында күнөөлүүдөй сезем. Мен чынымды айтсам, мынакей ачык сырларымдын бири ушу да. Ишке ушунчалык берилип калган адамдар болот го мендей эле менимче. Ошо ой максатымдын баары эле ушул театр, иш, кино. Кыялым тур ар кайсы жака уча берет. Гастрольга кетем, съемкага кетем. Караңгыда кеч калып барам үйгө. Анан үй алдында, үйдө, үй бүлөмдүн алдында энелик милдетимди, аялдык милдетимди көп жакшы аткара албай калдым го деп кичине өзүмдү күнөөлүү сезем да. Анан эми үйүмдөгүлөр билгизбейт аны. Эмне болгон күндө дагы таяктын эки учу бар дегендей мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Кээ бир нерсени ушу сахнадан көрүп отуруп көп ойлор кетет да, философиялык ойлор кетет, өлүм жөнүндө, өмүр жөнүндө. Балким балдар ошону да көрүп ойлонушар, ким билсин. Бирок идеальный эне аял боло алган жокмун.
Муратыңыздын пикири, жолдошуңуздун пикири кандай болот? Сиздин өз арашыңызды бөлүшөбү же башкачабы?
Сураган жокмун да. Жолдошум да оңой менен сүйлөйт. Уулум болсо публиканы көп жактырбайт. Бирок мага кылган мамилеси аябай жакшы да. Сезип турам ичинде ошо мени жакшы көрөрүн, аяп турарын байкап турам да.
Сиз жана 80 чыгып калдым деп эмнеге айтып атат? Жап жаш болуп турат деп ичимден ойлоп атам да. Жаштыкты кантип сактап атасыз?
Жашоодо ишеним деген нерсе жакшы нерсе. Чөккөн жакшы эмес. Жаман, жаман дей берсең, жаман болуп калат. Мага жаманды кылган кишилерди да кечирген болом. Бир гана нерсени айтчумун, Кудайдан жетсин деп койчумун. Мүмкүн чын эле ушундайдыр. Анан туннелдин тээ аркы түгөнгөн жеринде чоң жарык күтүп турарын ишенчүмүн. Момундай чоң масштаб менен алганда жеке эле өзүмдүн тагдырым эмес, үй бүлөмдүн тагдыры эмес, эл журттун, мамлекеттин, кыргыз эл жеринин тагдырын алганда дагы мен ишенем туннелдин аягында чоң жарык бизди күтүп турганын.
Ошол жаракка жеттим деп ойлойсузбу?
Жок. Жарыкка жеткенден да токтоп калбаймынбы? Ошол умтулганым. Бир күнү баспай токтоп каласың, бир күнү өзүңөн өзүң депрессия болуп каласың. Бирок ошонун баарын жеңип эртең менен туруп алып жок калган деп анан кийин алга жөнөйсүң. Анан бул менин жашоомдо мен ойногон ролдор көп мени тарбиялады. Мисалы Курманжанды атканы ойлоп атып ошонун тагдырын ойлойсуң да, ушул кемпир ошо жашка чыкканча анан ошол аял ошол баласын элге деп салып берсе, анан ошол баласы асылгандан кийин үйгө баратканда ыйлаган жокпу? Же болбосо ушу байкуш элим, момун элим, ушу кыргыз элим кор болбосун, кырылбасын деп ошого бардыбы деп ойлосуң да, ушул ойлор сени ойлонтуп анан бир такшалтканга аракет кылат экен да. Ошонун өзү болуп калбасаң дагы көп нерседе бир жакшы нерселерди жасатканга түртөт экен да.
Каармандарыңыз түшүңүзгө кирген учур бар болобу? Негизи эле түшүңүзгө эмне кирет?
Жаш баланын түшүндөгү чөздөрдү көрө берем мен. Учуп жүрөм, бир жака кетип баратам. Илгери бизде Боовек Ибраев деген режиссер бар эле. Ай жутулган түндө деген спектакль койду да, Шафак деген. Тагдыры өтө татаал аялдын ролун ойнодум. Жакшы көрчүм ошол ролду. Жакшы коюлган өзү. Анан кийин ушул түшүмө кирип атат да, бир 2-3 күн мурун. Мага көп гүл алып келип беришип, анан ошол гүлдү бирден коюп сахнага чыгып кетип баратам да. Анан эртеси барып Бокем ушу башымды чээп отурган экен, абдан ойлонуп эмне болуп калды Боке десем, ушундай кыйналып спектакль жакшы чыкпай кулайт окшойт дейт. А мен айттым, Боке жакшы болот, мен түшүмдө ушундай түш көрдүм десем, койчу чын элеби? Ой, анда жакшы болот экен деди. Ошол спектакль аябай чоң ийгилик менен өттү да. Анан айтат, Жамал, сен веший сон көрүпсүң деп,
көз ачыкты
кылыпсың деп.
Негизи ушу актрисалык кесипке кантип келип калдыңыз эле? Өзүңүз тандооңуз болдубу же бир буйрукка жараша?
Жок, өзүм тандоом болду. Биздин үйдө илгери артисттер көп болчу эле, атам башкарма. Мен Саякбай атанын тизесине отуруп Манас айтканын уктум. Мен тизесине отуруп Кармолду Молду кимдин көк көйгөсүн чертип атканда сакалынан ылдый жаш тып 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 деп тагам турганын көрдүм. Мен баламын, бирок менин көк көйгөм ошолор аябагандай чоң иш салып кетти да. Мен анан шаарга келгенде интернатта жүрсөм театрга көп алып барат. Ошол жерде мен жанагы биздин гений артисттерди, корифейлерди көрдүм. Рыскуловду, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Күйүкова, Боталиев, Кытаев дегендерди көрдүм. Ошолордун баары мени байлап келип анан театрга түртүп жиберди да. Киного Ударник деген кинотеатр бар, ошо жерге барып индиялык мелодрамаларды көрчү, өзү Раш Капурга чыккан. Деп эле отуруп эки көзүм кып-кызыл, эшикке чыкканды көрсөтпөй, мындай гана чыкчумун да. Франциялык комедияларды көрдүм, андан кийин италиялык драмаларды көрдүм, эң акырында япондук Акира Курасаванын кинолорун көрдүм. Ошонун баары мени байлап-байлап туруп жанагы кыргыз кереметинин короосуна кошуп койду. Мен ошого да Кудайга тоо кылам.
Кыргыз керемети деп айтып атпайсызбы? Чын эле чоң бир плеяда чыкты го корифейлер, чын эле сиз айткандай Мурат Бегирскулов баштап Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Татүү Турсунбаева, Саетбек Жумадылбаев маркум болуп кетишти го. Ошолордун кезиндеги бир жашоону, ошонун кезиндеги чыгармачылык дүйнөнү сагынасызбы?
Сагынам.
Эмнесин эстейсиз бул учурда?
Аларда чыныгы бийик искусство бар эле да. Мага эмне деп үйрөткөн? Мен үйүндө жашап калган Муратбек агай менен Сабиреже. Эй Жамал, сахна деген бул супара дейчү. Супара бул касиеттүү нерсе. Бут менен баспаш керек, ал жерге жүрөгүңдү тазалап, таза ой менен барып бисмилля деп баштагын деп. Кинодо деле ошондой, микроскоп менен көрүнөт да сенин калп айтканың. Эң жаман көргөнүм азыркы артисттерде, кинолордо калп эле деп көзүнүн жашын жымарып анан калп күлгөн. Бояк жүрөк иштебейт да. Ошол ойноп аткан каармандын азап тозогун, оюн, максатын, сүйүүсүн баарын жүрөккө алып туруп анан чыгарыш керек да. Ошол жок да. Бир жолу мисал Сабира Күмүшалиевиче ак кемеге түшүп атып жыгылып жерде жаткан жери бар экен, жана кемпирде ойноп атып жер титиреп атканда жерде жатат экен да, анан түшкү тамак кеттик десе эже турбай коюптур. Мен туруп кетип калсам мен ошол акыбалымды жоготуп коем, балдар мен ушул жерде жата берем, тамак ичип келе эле дептир. Ушул жок, азыр кичине майдалап атабыз.
Ошондо майдалап атабыз демекчи, бүгүнкү күнү ушул чоң мектептин бир изи калдыбы?
Мен ишенем, эл ичинде таланты жок эл болбойт. Бар, бирок аларды түз жолго гана салыш керек да. Бар, ошолор жөнүндө көп айтып, ошолор жөнүндө мына окуткан жерде сырткы мишурасын, жалтырагын окутпай, эменин ички сезимдерди акырын жанагы эмешеги менен сүрүп чыгыш керек да. Туура эмес жолду окутуп атышат го деп ойлойм да. Бирок азыр эми бир эки жылдан бери кичине кадам шилтеп жылгыш бар балам, үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го. Бир кездегидей Муратбек агай бардагыдай, Бакенеже Таттүүлөр бардагыдай, Сүймөнкул Сагатбек бардагыдай.
Сиз мисалы ошого түшүлөсүз, анан кандай аракеттериңиз бар эми ошол балдарга кийинки муну бир таланттарды көрүп ошолорго бир көз салып жүрөсүзбү?
Көз салып жүрөм балам эми, бирок баягы жалгыз киши жалгызды кылат экен да. Бизде көп окуялар болуп кетпедиби, элдин жалпы аң сезими башка жака бурулуп кетпедиби, саясат деген нерсе чыгып трагедиянын, Шекспирдин трагедиялары көчөдө коюлуп калып атыбы балам? Театрга киши келбей калды да, стимул жоголуп калды да. Азыр мен эми балдарды окутуп атам, ошол балдарым 15 бала, ошолорго айтам, аябай катуу эме коем да,
талап
мындай транс медитация кылып ушул сүңгүп бир ойногула, сенин калп сүйлөп калп ойногонун кереги жок. Сүйөсүңбү ушул кесипти? Бул жакта акчаны аз аласыңар, билесиңерби? Кыйналып жүрөсүңөр, бай болбойсуңар, этаж атаж үйүңөр болбойт, олигарх болбойсуңар. Ошонун баарына чыдайсыңарбы? Чыдасаңар келгиле, а чыдабасыңар келбегиле. Мен ачыгын айтам да, эми эл ичинде таланттар жок эмес, бар.
Жакшы, ушинтип көп иштерди жасап атасыз. Туңгуч театр сизден бир балаңыз, бир шөпөңүз болуп калды го азыр.
Балам болуп
калды. Ал кандай эми азыр ал театрдын акыбалы?
Ал театр акыбалы Кудайга шүгүр жакшы. Бир группам бойго жетип учуп кетти. Сахна жаштыкты жакшы көрөт, чын айтыш керек. Андан бери эки группа алдым. Анан мындан 5 жыл мурун театралдык студия ачтым. Балдарды, кыздарды окутам. Ошолор менен 6 ай сабак өтөм. Андан кийин эле практика, спектакль кое баштайбыз. Ошолор менен кыдырам. Бир нерсе болуп кетти менде өзгөрүү. Менин театрымдын багыты өзгөрдү кичине. Мен кийинки кезде ушул тагдырымданбы же билбейм, өзүмдөнбү, өзгөчө балдарды жакшы көрүп кеттим. Же неберелеримденби? Ошол балдарга арнап көбүнчө чоңдор деле көрсө болот, жанагы кетпечи бог эне, сыймыл, Акырлайман досунда сүйүү лотос кыз деген. Ошондой коюп атам, анан кийин пластика менен коюп атам. Көбүнчө. Мен өзүм эле илгертедим ушул пластиканы жакшы көрөм да.
Биз сизге ийгиликтерди каалайбыз. Туннелдин ары жагындагы жарыкка умтулуу эч качан түгөнбөсүн.
Силердин азаттыкты угуп мен менин революциям менин сүйгөнүм деген спектакль койгонмун.
Ооба.
Ооба. Убагында ошондой силер дагы көп жакшы нерселерди алып келдиңер. Биринчиден, экинчиден силер мыкты кадр журналисттерди бердиңер Кыргызстанга.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.